laka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition na bisho ya yambo ya sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Edi sango nde azaliko pesa yango utuzui lisungi po na sango eye na Marius Muhunga na nzela ya sango pe firme Max kuya weda na Mr. Chang ba sungi biso po na kopesa bino sango eye. Na sango ya mokili ya lelo, bakangami bakimaki boloko bonene ya Chikapa na bokomi ya president Félix Tshisekedi na etuka eye tukolande yango na sango ya mokili ya lelo. Moko na basimba minduki ya kala batumbuka ki na mboka Mubambiro pene na Sake pene na Goma na Nord Kivu bisika ba tiama pona kozela bozongi samina bango kati na bato akufa ki na masasi ya mampinga pe basa to basusu bazoka ki tango basoda balinga ki ko kanga kokitisa bango mapeka. Bato bane iba kufi na bobomi ya basimba minduki ba ibanite na Kasaka na territoire ya Beni na Nord Kivu tango bavandi ya Beni bazali kokundola mibu mwambe ya liwa ya Colonel Mamadou Ndala ya FRDC oyo ya mipesa pe ya kufa kipona kobatela Beni. Mobu mwasika ya kelasi ya likolo moko banda na Beni na Nord Kivu na system ya licence master pe doctorat tukolanda yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo ezali mokolo ya yambo tukolanda etando ya masano na kopesa bino kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na kopesa bino sango yango ebongisami na Marius Muhunga. Na Chikapa na province ya Kasai, bakangemi baike koleka zomi bakimi boloko na ntango mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ya utaki kokoma na engumba Chikapa. Bokimi boye bosalemi na ntango bato baike bakendaki koyamba mokonzi ya ekolo na libanda lya mpepo mokolo mwalobi mokolo na eyenga. Police ya boloko bonene ya Chikapa e betaki masasi pe mibale kati na bakangami ba kimaki ba zukaki pe ba zali na l'hôpital e lobi bakambi ya boloko ya Chikapa. Félix Tshisekedi azali bongo na mobembo wuto mposo moleki na etuka enene ya Kasai esengisi ba Kasai misato pe na Lomami. Liboso na kokoma na Chikapa, Félix Tshisekedi azalaki bongo na Kananga e payo wapi akendaki pe kotala misala ya botongi ya baraja Katende kasi yambo na yango alekaki pe na Kasai Oriental na Mbujimayi pe na mboka esusu ya etuka ya Kasai Oriental. Na Chikapa, Félix Tshisekedi asalaki mitingi monene pe a pesaki maloba na batu baike bayaki kosolola na ye pona koyoka bango pe kopesa ye makanisi mabango. Police moko abomi moto moko na masasi pe azokisi batu babale basusu na tongo ya lelo na mboka Kamituga na territoire ya Mwinga na province ya Sud Kivu. Policier yango asengaki na bilenge babale baye kumusumbela ye masanga Tango bango baboyaki abetaki bango masasi pe moko kati na bango akufi mbala moko. Elobi Mukambilwa Sidibo, coordinateur Tepe Mukambi, ya Société Civile, ya Kamituga, mpuna yango, bilenge, baike, ba tambolaki lelo, pona kolaki sankanda na bango, pe, pona kotele mela, maye malikaki, bobo miboye, bosalami kaka, mikolo, mike, sima, na basimba minduki, misusu, kosalato, kozongela sango, na biso, lokola, bomo mesano, tuzaki na mwa kokoso. No. Na VOA Lingala Lola Kala America
Wuto Washington DC. kambi ya vilaja kia vinyongi na teritori ya Beni, andimi sangu yango. Mpona kidumu makoma, basimba mindu kibaye babu maki baimboka, baibani na inonte. Mpona ye, kimye siliko zonga na mboka kasaka.
Tolanda reportage ya Elikas.
Wenye tezae na batu baikufa kina kasadi. Ba vondi ba bomaki ba imboka. Kasi ba simba minduki ba eba zonga ki lelo, nde ba bomi ba imboka ba ye. Kime esili ko zonga, tozali penza ya ko kamwa. Ba eba kufi ba zali muambe.
Pona Moise Kipoutulu Mokambi ya nouvelle société civile na territoire ya Beni, ezali mawa mingi komono rolenge bato bazali kokoba na kokufa ata komoka no mwa état de siège, mozali na esika eye wuto basanza mingi. Toyoka Moise Kipoutulu.
Nous condamnons avec force l'assassinat de 8 civils.
Topameli na bokasi penza, bobo mami wabafandi muambe, na grupma isale vuovi na sheferi ya bashu na mboka kasaka, na bato baeba nisoki mokete na misala mia bokengi. Ezali eloko topameli lisusu, epesi pasi tango bafandi, bazalaki kufunda peko milela na kolobaite ezali na boko bato, basimba manduki bae bazalaki kutia bozangi bokengi, omboka ena, na kolimu isaka bafandi, peko memaka kita ya bango, peko kubakote laka okati ya bandako, pona kubabangisa, peko banyokola. Ezali eloko ya mawapenza. Na kumona ete, misala miabo kengi, misala kipiko te, pona kusala ete, ekela ena, eko kakobimila te, nabana mboka.
Mettre hors d'état de nuire cette situation, qui est en train de mettre à mal la population dans ce coin.
Nkandape, omotema ya mwana mboka usen nembongo, mpona ye, bakambia baso da bazala na bolingo ya ekolo Congo Démocratique lokola colonel Mamadou Mustapha Ndala oyo akufa kimpona Beni tolanda Usain Nembongo.
C'est vrai bazo sala musala mais musana bango se komi vraiment na hauteur ya Mamadou komona ka population automatiquement te achaté na n'est-ce pas armée wa nandenge Mamadou azali achaté. C'est vrai to lingi vraiment toza komona ba militaire na biso baza kokufa ba sur les champs de bataille toza komona ba et engagement vraiment ya Mamadou azalaki ayena Goma a imposé paix ayena Beni te ayeko kufa omoni ki azo sala musala na ye alor ba mususu nyoso ba sala ndenge wana ba impose pe awa na Beni na Ituri epe partout ailleurs tokobete la bango maboko pe bango pe ba ko merite ba omaje wana ya Mamadu
nsima ya baimboka mwambe baye kokufa Moizi Malikidogo Mokambi ya Société Civile na commune ya Bungulu na Beni asengi na mokili mobimba ko sunga bana Beni ba bazali kokufa mikolo nyonso
tozana posa oba tubazali banda oba tubazo ke la batuma pop makambo zole kana Beni er moko ezo pesa kanda makazi to onire batutu ba se deguiser ba kota na bango rebelio mais loko ana eleka yango ana ezo boma batumitema batubazo kufa na bango kaka kimia kimia mezo sala bango mabe donc to senga na mtu oyo azali banda akosali sa batu na façon nyoso na ba contact na ye parce que nous sommes infiltrés au point élevé na pays na biso. Donc même ba konzo ba kosala zabiso bango nyoso ba mingi baza infiltré. Alors baza ba complice na kata makambo. Ça veut dire nous sommes en train de déplaire to zwatana na mutu moko akosala lokola Mamadou aya kosala zamboka parce que espoir nous souhaiter.
Lelo mokolo mosala moko misala miso mitele misamaki na mboka ya Kasaka ba imboka bazalaki kolila bandeko babango. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi pona VOA Afrique.
Kaka na Nord Kivu na Beni, mubuya sika ya kelasi ya likolo, mokobanda na system ya licence, master, pe doctorat, tolandali susu, Irikas Mwisi.
Ezalina balakisi koleka koto yoko utabite lobia kelasi ya likolo, institut d'enseignement supérieur et universitaire, Utai Ngumba Beni, territoire ya Beni pe nzinga nzinga, bae balanda ki mate ya maye ya mikolo mi bale. Motu ya yamate ya maye mozali ko lenge la bala kisimpoe teba kukako yeba lolenge nini basengeli ko tambu isa mate ya kulanda na mikano ya system licence master pe doctorat LMD alobi na biso. Professeur Jean-Baptiste Palou Kundabaro, mokambi sou conférence ya bakambi abite lobi akila si ya likolo na Ngumba Beni pe territoire Tolanda professeur Jean-Baptiste Paluku Ndavaro.
Depuis son annonce dans les réformes amorcées par son excellence monsieur le ministre de l'ESU,
Utamoka no moye moi LMD, licence maîtrise, P doctorat et Joamaki na ministre ya mambi makelasi ya likolo, LMD ezali koloba ma mingi penza au ba réseaux sociaux. Soki pona boko bazali penza na passe ya kondi mapeko yamba LMD, ongambo esusu LMD ezali bongo koyambe mapeko ndimama. Ezali bongo ya motuya toko kakondima LMD hata makanisi ongambo yoko mazali makukabwana
pessimiste tout comme les optimistes quelles que soient les opinions qu'on en a
ongambo na ye professeur Muindo Masivi Mutindami ya ministre oyo akolandela kama mbi makelasi ya likolo o ekolo Congo démocratique obukutani bonda alobi ete mokano mwa licence master pe doctorat mokobanda o mobu mwa kilasi mwa sika moye mokobanda o sanza ya yamboye
depuis mai 2021
uta sanza ya mitano mobu mwe mouti kosila Ministère ya mambi makelasi ya likolo emi kotisaki o mambi ma reforme pona komanyola pe kopesa matea ya malamu na bana kelasi obitelo ya kelasi ya likolo o ekolo Congo démocratique LMD endimamaki na ba état major généraux ya bitelo ya kelasi ya likolo na misala mie mikambemaki na mboka Lubumbashi o mwa motoba kino o mwa zomi na minei sanza ya libwa mobu mwe mouti kosi
14 septembre 2021.
Ongambo na ye, mondele mboka beni commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba Kanchale, a sepeli na misala miye o engumba maye, poete Mikoko Tisan Tomboa.
J'ai l'honneur d'être devant vous, chers enseignants, professeurs, chefs de travaux.
Na telemi liboso na bino, bala kisi, pe ba chef de travaux, ba assistant, mokolo mwa lelo, pona bobandisa miya matea, Pona mai matali mambi mamate ya licence master pe doctorat LMD. Na pesi na nolongonya, na tata mokonzi wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona oyo, etali makanisi maye malamu, mia reforme au secteur ya kelasi ya likolo. Mate ya maye makomi penza ongonga elamu.
Pour sa vision de la réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette formation vient à point nommé.
Kinolelo, bakambi mingi ya etelo ya likolo o etando mobimba ya ekolo Congo démocratique, bazaliko komisa, ba yekoli, to ba etidion, utaingumba beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Lelo mokolo mwayambo tokulanda linaka na biso etando ya masano tope sport tolanda.
Na stage na Egypte wuto mokolo mwamposo moliki baliopar babetaka na mboka pe na Afrika bakondungwa na naba faraon ya Egypte vendredi. 8e championnat ya ekolo Congo démocratique ya lawn tennis ebitamaka likolo na matiti Christian Saidi Nde alongaki. Mobinga binabiso ya lelonde Distel Zola Mosani ya ndembo ya makolo oyo abitaka na division 2 awa na Etats-Unis na club Charlotte Independence na eta ya Caroline du Nord ayanuli na mituna ya Valdo Yambayamba. Boye imalamu na itando ya masano na biso epesami na Edi Isango. Paléopar ya football baye babetaka na mboka pe na Afrika baye bazali na stage utu mokolo mwamposo moleki bakundungwa na mokolo mwamitano mokoya na bafaraon ya Egypte na Tongo na Caire. Yambo na yango basani tukumi bali na moko ya RDC bakobeta match moko na club ya Pyramide o mokolo mwamisato. Ezali stage ya komilingile na ba eliminatoire ya Mondial 2022 pona ekolo Congo démocratique yango ekobeta na ekolo yebani nanute kasi singili kozela. Stage yango ekopesa penzela na bafaraon ya Egypte komilingile pona Coupe d'Afrique des Nations eye ekobanda le 10 février na Cameroun na Douala. Valdo Yambayamba azali na Caire pe apesi biso sango yango na bozindo.
Pona kolengele ba match ya barrage ya kozwa nzela pona kokende Coupe du Monde Qatar 2022. Baleopard ya Congo démocratique yeye babetaka na championnat ya Congo babengi bongo li na foot pe mwandambu yeye babetaka na mikili ya Afrika. Bazali bongo na stage na mboka ya Egypte pona mikolo zomi. Bozalesi ya stage yango esala kibongo mwa nungu nungu na kolanda mopanji sango Olivier Pengongo.
préparation axée sur ba loco quoi que ça malamte et le quoi mabé makasi so préparation ezali frise la batu nyonso baza concerné na participation équipe nationale na compétition un bazo fracturé on a mis balé ezo pesa image bien té même na esprit ya coupe et ko bimita ba biloko to e bara na kalaona na Congo ko benga ba misusu ba pro ba misusu ba loco et kakaka na oyo e bandela masute
pona mokambi to pe sélectionneur adjoint ya ba léopard stage yé ezali bongo mabongisi ya Fekofa mokambi Hector Cooper pe ministère ya sport.
Comme on a congolais nyonso bazali ko se plaindre par rapport à ba joueurs locaux. Présence ezali vraiment té na sélection na biso A. C'est ainsi que autorité ya football, c'est-à-dire monsieur son excellence monsieur le ministre ya sport a organisé une réunion moko na organe fêtier ya football, c'est-à-dire fédération à l'époque na sélectionneur national. Bazali décision ya ko proposer komuna ba locaux.
Ndé boye gouvernement a pesi nzela na bakambi ya ba léopard ba mona mobeti nini to pe ba beti nini ba koki bongo kozala na paye bako beta match ya barrage.
Il est le gouvernement et Isaï Makasi par le canal ya ministre de sport ba pesi biso stage oyo exactement pour tout monde ba loko nini oyo bako ko intégrer na équipe A.
Kati na basani ya ndembo ye bazali na stage eye ezali pe na mosani ya kende sango na kombo trésor mputu oyo ezali mbala na ye ya yambo kozala bongo na maboko ya Hector Cooper.
Tant que tu es dans le club, souhaite la vision de la rato dans la meilleure dans le club pour que tu aies une équipe nationale. Il y a Bazunga. Parmi les joueurs, au Bazu retenu l'équipe nationale. Donc, c'est un plaisir. Nous sommes tous en co-travail, tous en train de nous faire tous en train de nous ensemble pour nous toujours équipe nationale de Liboso.
Et c'est ce qui a été le Léopard, le Kobe, le match de Mibale, le Liboso le 5 janvier 2022, la Pyramide FC et Pelé 7 dans l'équipe nationale de l'Égypte. Et Kolengela, Bongo, Coupe d'Afrique des Nations.
Coupe d'Afrique des Nations et Kobeta Maoutou le 10 février na Cameroun le Kolo Atouti Koloba. Kasi Bolengela Miyabi Kolobi Kobeta, Bobebi Sami Mwa Moke pour na COVID-19. Ndakisa, Gambie Kobeta le Susute, ba match na Yango ya Komilengela le 9 janvier pe le 4 février na Algérie pe na Syrie. Basani Mingi Bazwami na COVID-19. Libanda na kana COVID-19 et BBCP Manaka ya masano mingi na Paris Saint-Germain na France Lionel Messi a zwami pe na yango. Basani basusu pe bazwami na COVID-19 na ba club misusu loko la Bayern Juventus na Coupe d'Europa pe na masano masusu loko la rugby pe ata awana États-Unis na NBA championnat ya basketball ya États-Unis basani mingi pe bazali ko beta te pe masano mingi mabeta mite po basani bazwami na COVID-19. 8e championnat ya ekolo Congo démocratique ya lawn tennis topé tennis beta makali kolo na pelouse Christian Saïd Ndé alonga ki mingi na Valdo Yambayamba.
Si mengonga misato pe minute zobi na moko nde Christian Saïdi moto ya mibale na molongo topé tête de série numéro 2 ya Congo démocratique te alonga ki na ba 7 misato na moko 6-4 6-0 3-6 6-2 Arnold Ikondo, numéro 1, na finale ya 8e Coupe du Congo, ya lao tennis. Kolonga yeye, ezali bongo, mbuma ya kolenge la mamakasi, Elobi Saidi.
Nazali vraiment déterminé, ya ko arraché titre ya championnat du Congo. Vraiment, na travaillé pour nango. Afa dernier, na otako perdre na Open International de Kinshasa. Nazali vraiment déterminé, ya ko adversaire nyo son akouta ane na battre. Vraiment, na travaillé ki en conséquence pour na rafle titre na maya.
Na maya, etali bongo, bile Basi na CEO ya numéro 1 ya Congo démocratique nde ya longa ki na bopete nyonso Marie Bosman sima ya basette mibale 6-2 6-0.
Ouais, final ezaki grand final na beta ki à 100% akoutani un adversaire de taille ben match eleki na 2-7 comme d'habitude et j'ai remercié mon Dieu parce que tennis nanga a augmenté ma kasi a se reproché na lote na beti tennis a poto
atako a poli na final Marie Bosman abandi ete azali na ino elenge na lisano yeye
na beti final na poli nazo comprendre que na koli nante Eza kobanda tennis na ume ina na katite na yaki kobeta ngolo kwa loisir quand j'ai commencé à participer na ba tournoi et puis singa gu na kota na kat alors ko perdre oyo eza motivation nga encore plus pona luka bato o ba ko soutenir nga pona kende liboso
kopola tope kolonga Marie Bosman pe nationia ba sepeli bongo makasi na niveau ya 8e coupe du Congo yeye
compétition oyo niveau nango eza très bien parce que depuis la banda tennis pour la première fois Coupe du Congo et betama awa na RDC alors comment na ke to jouer na ba adversaire ebele o ba uti na mboka msusu o to yebi bango te et sali ke et pesa en plaire kitoko
Organisation de l'équipe qui toko makasi. Et l'équipe bien, surtout félicitations à Georges Kossi.
Et Sengeli Koyeba été ba province Sambo. Nde bazwa ki esika na compétition ya 8e Coupe du Congo, ya la au tennis, ezali bongo ba province ya Nord pe Sud Kivu, Kasai Oriental, Lomami, Katanga, Congo Central pe province ya Kinshasa.
Etika lisanza moko po Jeux Olympiques ya Beijing na China ebanda kasi bo matibwa COVID bozali pe kopesa mwa nkokoso bakonzi ba China balongoli kutu bakambi ya bingumba bike pona bo mati ya motango ya bakoni na bingumba na bango kasi Jeux Olympiques ya Beijing ezali pe na nkokoso mosusu ya boycott ya politique ya Bayou West likolo ya West bandimi kotinda basani na bango kasi bakotinda ba diplomate te kobanda na États-Unis. Sika tolanda invité na biso lelo Valdo Yambayamba a sololi na Distel Zola Musani ya ndembo ya makolo oyabeta kana division 2 awa na États-Unis na club Charlotte Independence na état ya Caroline du Nord.
Mbote kombonani okoma obeta wapi?
Mbote papa komona na Distel Zola na beta kana États-Unis na Charlotte.
Na division nini?
Na division 2.
Distel obunga na baradar. Elle est au salaire na Congo, au monde na rapena li sauté.
Oui, nazongi lelo na Congo après 7 ans. Puis nous m'ont envoyé baki depuis Cannes 2015. Ningé bon, na longa ki équipe après depuis temps wana na continuer en carrière nanga calmement et lelo occasion grâce à groupe Abeda Chouré la Liga m'a invité nga pour la parrainer événement et encadrer ba jeunes donc yango wana na ena kimpe na za na fondation na personnel bana zola foundation to yepe ko sala ba action pour ba action to bando sala ngo depuis l'année dernière madame nanga mandoya mais nga na za ki indisponible par rapport à calendrier mais lelo na 8 ans na 8 espace et wana na kiti mabele quoi
au kiti na mabele mais oui peke ba léopard bazaki ba kobeta barrage ya Coupe du Monde. Oui. On a yo na musika mais au mona ki amondegani.
Ah vraiment na musika na CP là qui pour vraiment toza deux matchs à Kobe ta Coupe du Monde. Donc c'est ça vraiment extraordinaire pour na bisonios tout ba congolais spécialement ba footballeur. Donc ils a vraiment sentiment moko ya bien na soana bango tout ba Mbokani ba Marcel donc Naebi qui est vraiment équipe au Kenya mondial. Tout au Kenya mondial, bisoto.
Est-ce que Makanisino est encore en équipe nationale ou bien au Tchad déjà croit le bien à Angaïl Narobet en son équipe nationale?
Non. Tant que Naza éligible et surtout Naza compétitif, tout ça bisoto bah professionnel. Hein. Lelo na clôture à ya stage gala na soit qui parole na le bito za ba biso tout ba leader biso tout au lingi photo aspirer photo rêver nga ko rêver oui na zomo na un jour na beta coupe du monde na Congo c'est un rêve donc ils approchent après ba paramètre ça ébélé mais en tout cas na zo rêver toujours en tant que compétiteur en tant que professionnel wana ezana na mutu.
Il y a un autre qui a été na Congo, qui a été à Congo, qui a été à Libanda, Libanda. Il y a Congo, qui a été à Congo.
Il y a Congo, qui a été vraiment à Congo, qui a été Mboula na Mboula, et puis, bah, pour net, Youssouf Mouloumbou, qui a été vraiment effort, qui a été à Beta, qui a été à Beta, et ça vraiment image, qui a international, qui a été valorisé, l'INA Founabiso. Donc, il faut, bah, acte à Boué, et ça, les ma.
To pesimino matondu ipobolanda ki sango na mokili ya lelo to pesaki wino sango eye na lisungi ya firme ko ya odewa tukutana na 20h30 Mr. Chang pe asunga ki biso bolimisi pona mwa kokoso tozalaki na yango ezalaki wabino edi isango tukutani na 20h30.